Ja, de siste er nå i ferd med å få seg sin dose koffein for søndagen. Og da er vi klar. Jeg har i dag lyst til å spørre oss selv og dere. Hvorfor i alle dager er vi her nå på gudstjeneste? Hvorfor i alle dager kommer vi sammen om igjen og om igjen og om igjen på søndager? Både på gudstjeneste og i cellegruppe i hjemmene. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor er du her? Det er sikkert mange grunner til at du kom hit i dag. Men jeg har tenkt å fortelle deg hvorfor du er her. Ikke det greit? Så lurer vi ikke på det. Så jeg kan rett og slett... jeg er elendig på sånne ting oppå der, men jeg har fått hjelp. For jeg har hørt nemlig at hvis du ser og hører noe samtidig, så er det større sjanse for at du synker inn og at du husker det. Så jeg kan bare få første bildet opp, rett og slett. Ja. Så skal jeg prøve å klikke meg fram i riktig rekkefølge og gi deg årsakene til at vi er her sammen. For det første så er det for å minne hverandre om at Gud er Gud, og ikke vi. Og det trenger vi faktisk å bli minnet om. Fordi det som går automatisk, det er å sette oss selv i sentrum. Det går helt av seg selv. Min hverdag, mine følelser, min helse, min familie, min jobb, mitt hus, mine relasjoner. Lista kunne vært lang. Å sette Gud i sentrum av våre liv, derimot, det krever motstandskraft. Og derfor trenger vi å komme sammen for å minne om at det er det han som er, og det er han som er Gud. Og det er en av grunnene til at vi synger og tilber sammen. Det er ikke pausefyll. For når vi synger, så setter vi stemmer til sannheter. Vi setter tekst og melodi til sannheter. Og om du vil, snakker til sjela. Eller taler til vårt åndsliv og minner oss om sannheten i det vi synger. Du er ikke på en forestilling du skal evaluere. Du er heller ikke på et show som du kan gi terningkast. Du er på Guds tjeneste. Og du er heller ikke på en følelsesmassasjebenk. Vi kommer sammen for å minne oss om at det er Gud som er Gud og ikke du. At det er han som er sentrum i tilværelsen, og faktisk ikke jeg. Og det krever motstandskraft, og derfor må vi komme sammen for ikke å glemme det. Så kommer vi sammen for å minne hverandre om at Gud er god. Og det er faktisk fort gjort å miste av syne, og på mange måter fort gjort å miste troen på. Fordi vi mister perspektivet. Og vi trenger å minnes om det, og vi trenger å korrigere synet vårt. Jeg leste faktisk nettopp en av disse gamle som har gått foran. Han mente at ursynden, det var ikke nødvendigvis å gjøre mot Guds vilje, selv om det er det også, men det var å glemme Guds godhet. Og at det var nettopp det Adam og Eva gjorde. For i Guds godhet så hadde han gitt dem bare et tre de ikke skulle spise av, og hans godhet og alt det andre var mer enn nok, men de bare måtte ha litt til. Det var ikke nok liksom med Guds godhet. Så de måtte dra på med det ene treet de ikke skulle ta. Er det ikke sånn det er med oss også? Vi glemmer hvor god han egentlig er, så vi går til andre kilder. Og så pumpes vi løs på i vårt samfunn. Fra arbeidsliv og samfunnet generelt, så er du i den grad du yter. Og så sier handelsstanden at du er i den grad du nyter. Og så har vi opparbeidet oss i vårt samfunn en hel bransje som heter reklameindustrien, som skal sikre sikre oss, altså kan sikre at vi ikke går tomme for behov. Passe på liksom at vi holder misnøyen ved like. Du i den grad du nyter. Derfor så trenger vi sammen å minne om at det Guds godhet som gjør vår hjerte tilfredse. Og igjen, derfor lovsynger vi. Og derfor gjør vi sånne tilbedelseshandlinger som å gi kollekt, som å vitne, som å be og forkynne. For ingenting som Guds godhet, og det trenger vi å komme sammen for å minne hverandre om. Og unnskyld, mind me saying so, derfor er det jo en revnende likegyldig hva du syns om musikken, eller lydnivået, eller teksten, eller noe som helst, på en måte. Hvis ikke du liker sang, jeg vil så sette deg ned og tenk på ordene da. Vi skal tilbe, vi på Guds tjeneste. Vi kommer sammen. Fordi Jesu nærvær faktisk spesielt knyttet til akkurat det å komme sammen. Jesus overalt, og han med oss bestandig, men det helt unikt. I Matteus 18:20 så står det noe om at det, når to eller tre kommer sammen i mitt navn, da vil jeg være, da vil jeg være der. På engelsk så står det dwell. Da han virkelig til stede. Og det gjør menighetsfellesskapet helt unikt, for det finnes ikke andre fellesskap som kan tilby deg det. Det må ikke være på en søndag formiddag. Det kan godt være tre stykker som møter på en torsdag. Derfor har vi cellegruppe, ikke vel? Men det helt unikt for det kristne fellesskapet. Og det noen ganger vi kan støtte oss til Bibelen, så kan vi støtte oss til andre smarte kristne. Jeg har tenkt å lese et sitat for dere som kommer opp snart. Jeg skal bare introdusere for dere Lars Rommendal, for dere som ikke kjenner han. Han har vært her undervist i menigheten. Han har en doktorgrad i menighetsutvikling. Han har vært mange år i lærer på Ansgarskolen, og en god broder. Og han har skrevet en doktorgrad om nettopp menighetsutvikling og hva menigheten og hva den tenkt til å være. Og så har han laget et 2,5 siders A4-arkdokument som oppsummerer det han har jobbet med hele livet. Liksom. Og hvis du interessert i det, så kan du sende meg en mail, så skal du få det digitalt. Og har du ikke mail, kan du få det på papir. Men jeg gadd rett og slett ikke printe opp. Du må være litt interessert hvis du skal få det. Og så har han med veldig enkle ord beskrevet det han har kommet fram til på alle disse årene. Og jeg synes det veldig nydelig det han skriver om nettopp at vi samlet fordi at det Jesus Kristus nærværende. Storheten i hva en menighet egentlig ligger nemlig gjemt i sannheten om at menigheten det sted i verden der Jesus Kristus nå til stede med all sin nådefylde og kraft. Det unikt for den kristne menighet. Og du skjønner at i dag så samfunnet vårt det som heter individualistisk. Som jeg begynte med, det mitt og meg og mine, min familie, mitt. Og det en veldig fremmed tanke for Nytestamentet. Hvis du bare begynner å lese brevene, det oss, vi, og så det ikke minst hverandre. Og hva det halve Nytestamentet Det brev til menigheter. Han taler til sin menighet, ånden taler til sin menighet, og vi som fellesskap ydmykt avhengig av hverandre. Det var nettopp jeg som fortalte, jeg håper jeg kan få til å fortelle det selv, men hun var på et møte, og så for meg helt ærlig, så fikk jeg ikke noe ut, hverken møte eller tall. Men helt på slutten så var det en som kom bort til meg, som jeg aldri har sett før, men som ble minnet om noe til meg. Jeg sa, ja, det var bra jeg kom. Det var et hele møte. Det nemlig et poeng i å komme sammen. Jeg tror vi lengter og også desperate etter å erfare ham. Og det samme gjelder når vi møtes i cellegrupper, folkens. Noen ganger sluntrer vi kanskje pittelitt motvillig når torsdagskveld kommer, eller onsdag for de av dere som møtes da. Fordi at sofaen og Netflix lakker jo pittelitt mer. Men så kommer vi sammen. Hvorfor er vi her? Vi er her for å bli minnet om at vi er i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Det er Jesu ord. Ikke jeg som har funnet på det. Og for de fleste av oss er det ingen tvil om at vi er i denne verden. Det goes without saying på en måte. Det er noen få kanskje som svever opp under eteren, men det er et veldig stort mindretall. De fleste av oss har ikke noe problem med å kjenne på at vi er i verden, men det er litt mer sånn der utfordrende. Hvordan ser det ut at vi ikke er av denne verden? How does that go, liksom? Det står faktisk i skriften, skal øyeblikk videre i bibelversen, at vi er et hellig folk. Og hellig, det er flere aspekter. Det ene er at Jesus har gjort deg hellig, bare på grunn av Golgata, halleluja, vi har nattverd, vi er rene og rettferdige, himmelen verdig. Men det betyr også at vi er tilsidesatt. Satt til side for en hensikt, utkalt. Faktisk noe annerledes, et hellig folk. Og så er vi så redde for å støte noen, og redde for å være for fromme, liksom, sånn at vi liksom kanskje skremmer noen vekk. Men så står det da, i 1. Peter 2, 9. Det er menigheten han snakker til, folkens, er oss. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er, hva da? Guds eiendom, ungdommer oppe i hjørnet der. 17-åringer, 18-åringer, 19-åringer som følger Jesus. Dere er et folk som er Guds eiendom. Og hvorfor det? For at vi skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Jesus Kristus vant seg et helt nytt folk da han døde på korset og sto opp igjen. Og så ble det veldig tydelig på pinsedag, når all verdens nasjoner var samlet på et sted, og alle fikk evangeliet forkynt på sitt eget språk. De troende er et hellig folk. Et Guds folk. Konger og prester, og det er de største hederstitlene. I gamle testamentet så var det ingen som kunne være det. Du var jo very special person hvis du var konge eller prest. Det er faktisk derfor i frikirkeverdenen at vi som har det embetet som jeg har, altså jeg er pastor, vi kaller ikke prester, for vi tenker at alle troende er prester. For hva var prestens rolle? Jo, de skulle snakke Guds sak overfor folket, og folkets sak overfor Gud. Og det trenger vi ikke noen prest til i dag. Det måtte de i den gamle pakt. De måtte ha en prest som kunne liksom være den som ordnet opp for dem. Vi er hyrder, vi som er pastorer. Og så er faktisk alle dere konger og prester i Guds rike. Og det er en egen preken, så vi får ta en annen gang. Men det er et veldig rikt vers om hva det vil si å være ikke av verden. Og da skal dere få sitat nummer to av Lars Rommedal. For hvordan ser det ut å ikke være av denne verden? Hva er det som preger oss da? Hva er det når vi skal... hva står det? Forkynne hans storverk. Hvordan ser det ut? Det høres jo så veldig sånn stort ut. Ja, nå skal dere få sitat nummer to fra Lars Rommedals arbeid. Det er viktig for meg. Det merket dere sikkert når vi snakket om nattverden. Suksesskriteriene, eller suksess, hvordan sier man det på norsk? Suksesskriteriene, om det nå går an å bruke et slik begrep til en menighet, er egentlig ikke gudstjenestene. Eller hvor relevante vi måtte være i forhold til samtidskulturen. Men hvor transparente og trofaste vi er i forhold til å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i verden. Vi lykkes, folkens, i den gang. Transparent, det er bare et fancy ord på å være gjennomsiktig. Og vi øver oss litt på det i menigheten vår, folkens. Det er ikke en av oss som er perfekte. Vi vet, altså, vi er perfekte skapt i Guds bilde og elsker. Det er ikke det jeg snakker om. Men vi bommer hele veien og kjefter når vi ikke skal kjefte og alt det der. Ja, for jeg. Pastoren deres bommer ofte. Man må si mye unnskyld. Men vi er et annerledes folk fordi vi er gjennomsyret av nåde. Suksesskriterien handler om vår trofaste vær i forhold til å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i verden. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut å demonstrere Jesu nådefulle nærvær i denne verden? Det er i alle fall veldig praktisk. Og veldig lite teoretisk. Og jeg har brukt dette, jeg har fortalt denne fortellingen en gang før, både her i menigheten og Bett, tror jeg sa det også når vi talte på fellesmøtene I byen, men det lever så veldig I meg. Jeg prater stadig vekk med og besøker Sina Salpones. Husker dere hun, mange av dere? Årets modigste kvinne ble jo kåret til av det her kvinnebladet Tara, for at hun... Tara, jeg vet ikke hva hun sier Tara. Det bra. I hvert fall, hun drev Refugee Alliance, jobbet blant de som ble tatt I fangenskap av IS, jobbet I flyktningeleirer, helt rå, og de siste halvannet årene har hun stort sett ligget på sofaen for å være så syk. Og så hun bare gjennomsyret av dette her. Nåden, godheten, troen på Jesus, begeistringen for ham, ydmykhet, ja da, åh. Men hun forteller om starten på sin vandring med Jesus. Den var når hun ble kjent med en pastor fra Afrika, jeg husker ikke hvilket land. Som hun fulgte tett I starten av hennes på sin nye kristenliv, som hun kaller det. Og så hadde de vært et sted hvor de var med en dame, som hun var litt sånn irritert på denne dama, det var kanskje han pastoren også, for hun var så opptatt av titler, og så var de ved en anledning hvor denne dama skulle presenteres da, og innsatt og oppsatt, og de følte liksom, ja, ja. Og så ble de liksom utsendt for å hente noe som hun hadde glemt I leiligheten sin. Det var liksom deres jobb. Så gikk de, og så fant de det som hun hadde glemt. Og så gikk Sina ut døra, det jo det man gjør når man har vært et sted. Men så skjønte hun hvorfor ikke han kom ut. Og så går hun inn igjen, og da tror hun han var ute. Og så hører hun bare han står på engelsk sammen og sier at «Kjære Jesus, velsign dette huset. Velsign hvert rom. Velsign alle som bor her. Velsign Jesus. Jeg bare neber din velsignelse over dette hjemmet før jeg går. Ingen så han. Ingen hørte han. Men det var bare helt naturlig for at han representerte Jesu nådefulle nærvær I denne verden. Og så, så besøkte han der her. Han bor I Kristiansand. Han har nå kone og barn og bor her. Og de har jammen, noen utfordringer I livet. Det på det. Han var pastor I den flyktningelæren. Når hun var der og besøkte henne, så var det 200 mannlige pastorer. Og så skjønte hun hvorfor ikke de satt. De sto hele tiden. Og det var fordi at de på det mest bestialske tenkelige vis hadde blitt voldtatt, så det var så vondt å sitte. Vi der. Og han har blitt så mishandlet på grunn av sin tro, og på grunn av livet generelt, og alle gangene han har flyktet. Han har så grunn til å være bitter. Og så bor han I en gang hvor det mange fra andre religioner, og så har de rett og slett mobba han så forferdelig. Og så kom han gående sammen med han, og så på hvordan den andre liksom ga huden full og kjefte og smelte og dro på. Og så gikk de inn I leiligheten, og han sa ikke noe. Og så bare at han ble helt stille. Og så tenkte han, å nei, nå får han et sånt, for han hadde en posttraumatisk stresssyndrom, så nå får han sikkert et anfall, liksom. Nå han helt, å nei, hva skjer nå, liksom? For hun vet jo hvor traumatiserende det å være I sånne situasjoner. Men hva det han gjør? For hun går bort til han, så hører hun bare, han gjør det med en gang han kommer inn, før han henger av seg jakka. Jesus, jeg velsigner den mannen. Jeg velsigner hans liv. Jeg velsigner hans hus. Jeg velsigner hans kone. Jeg velsigner hans barn. Jeg velsigner hans økonomi. Jeg velsigner. Fordi skriften sier vi skal velsigne de som forbanner oss. Sånn ser det ut. Siste sitat, Lars Omdal. Men skal nåden bli transparent og synlig I våre menighetsfellesskap, så må vi lære å se hverandre gjennom Jesu øyne. Og dersom vi sammenligner oss med hverandre, så kan vi være nok så sikre på at vi ser andre med egne øyne. Og det samme dersom vi egentlig synes at andre, kanskje både moralsk og åndelig sett, ikke helt på høyde med oss. Ser vi andre mennesker gjennom Jesu øyne, så det hverken sammenligning, konkurranse, bedømmelse eller rangering vi opptatt av, men av hvilken uendelig verdi den enkelte av våre medvandrere har I lys av Jesu nåde. Vi trenger å komme sammen for å bli minnet om at vi ja, I denne verden, men vi ikke av denne verden. Vi et annerledes folk, vi et hellig folk. Det her kunne jeg ikke oversette, jeg synes det var best på engelsk, men The world does not need cool Christians who are culturally saturated. It need exiles Så var det jeg som har skrevet en feil der. Det skulle vært den der. With. The scent of heaven and the aroma of Christ. Verden trenger ikke kule kristne som henger med på kulturen. Verden trenger mennesker som vet at vi ikke av denne verden. Så vi lukter av evigheten av Jesus. Og det henger sammen med mitt neste punkt. Det kunne vært under samme, men hvorfor vi her? Jo, vi her for å minne hverandre om at vi kirke også på mandag. Som det sier så fint på engelsk, you don't go to church, you are church. Kirke, Guds kirke på jord, det vi hele uka. Og den radikale kjærligheten som jeg snakket om, og som jeg beklageligvis måtte hente fra andres liv enn mitt eget, den utøves best på mandag. Mer enn på søndag. Og vi trenger å bli istandsatt til nettopp det. Og derfor kommer vi sammen. Vi har et motto her i menigheten. Å leve for noe større. Der vi der vi bor. Og igjen, det går veldig sjeldent av seg selv. Å leve for seg selv, det faller oss mye mer naturlig. Det gjelder oss alle. Derfor så trenger vi å komme sammen for å minne oss om det. Man kan si det sånn at vi kommer sammen for å bli sendt. Derfor så altså Flekkerud Misjonskirke, eller noen kirke ever, ikke en koseklubb. Selv om det ofte veldig hyggelig når vi kommer sammen, det mer sånn positiv spin-off. Det jo fantastisk, det søskene som møtes. Men vi klar over at real life, det virkelige livet, det leves jo på mandag morgen. Og kjærlighet, folkens, det så langt unna en følelse du kan komme. Kjærlighet handling, kjærlighet praksis. Og det samme gjelder tro. Tro utøves best i praksis. Det bare det vår kultur som har gjort det til. Tro det vi har oppe i hoden som vi holder for sant. Men det var også veldig fremmed for den nytestamentlige virkeligheten som den ble skrevet i. Tro lik handling. Ja, det står dårlig til med troen min. Ja, men da må du begynne å handle på den. For tro ikke teori. Tro handling. Det man trodde på, det viste seg i praksis. Man velsignet de som forfulgte. Man ga. Og det står, Jesus snakker faktisk om at hvis du har to kjortler, så skal du ikke holde noen igjen hvis du tar den ene. Det så langt unna sånn som vi lever livet våre, folkens. Så vi kommer sammen for å minnes om dette. For å istandsettes og utfordres pittelitt. Derfor, nå har jeg altså talt i 17 minutter, så jeg har litt tid igjen. Så vil jeg si til dere, kjære forsamlingen, og ser jeg dere, det mange av dere som hører til her, og du gjest og ikke helt vet hva du tenker om hverken menighet eller Gud, så kan du bare slappe av litt og hvile. Så skal jeg si noe til de som pleier å gå her. Hvis det jeg har sagt nå sant, så vil jeg si til dere, prioriter å komme sammen da! Apostlenes gjerninger 2:42, som liksom grunnpakka, grunnoppskriften for den nye, for menigheten som ble skapt. Det var trofast holdt de seg til undervisningen, fellesskapet, brødsprøytelsen og bønnene. Og hvor gjorde det? Jo, det gjør du ikke alene, ikke vel? Ja, jeg underviser meg selv. Eller det fellesskapet. Og de møttes på tempelplassen, og de møttes i hjemmene. Det store fellesskapet og det lille fellesskapet. Og resultatene var at det kom frykt over hver enkelt. Altså, det var både en sånn ærefrykt, og at 3000 ble tillagt menigheten, liksom. Og det vokste hver dag, la Herren nye til. Fordi at det var ikke siste pri. Ja, hvis det ikke så fint vær, eller hvis det ikke... Jeg vet ikke hva som visne, det kan vi ikke si til dere. Dere jo her, så får vi si til de som ikke der. Men skriften sier til og med så tydelig, hold dere ikke borte når menigheten samler, slik som noen har for vane. Ja, det jo nok så, liksom, da det jo nok så radikal da. Derfor så har vi to vaner vi anbefaler vår forsamling altså. Det ikke veldig revolusjonære, du vet godt hva det Men vi anbefaler den vanen, og det å gå til gudstjeneste og gå til cellegruppe. Vær en del av en gudstjeneste, vær en del av en cellegruppe. Og dette, nå har jeg tenkt veldig på hvordan jeg kan være frimodig og radikal og samtidig ydmyk og forsiktig. Jeg vet ikke, jeg skal prøve, for jeg har skrevet det ned. Prioriter gudstjeneste og cellegruppe og se da hva som skjer. Legg dette inn i dine digitale duppeditter. Og hør. Jeg tar ikke ansvar for deg eller din tro eller din trosutvikling. Hvis ikke du kan greie å sette av to kvelder i måneden til cellegruppe og to formiddager i måneden til gudstjeneste. Jesus elsker deg uansett. Han fordømmer deg ikke. Han elsker deg så du renner etter. Han heier på deg, død for deg, og du kommer til himmelen. Alt er vel. Han synes det helst, og han liker deg. Men jeg bare sier, jeg tar ansvar for deg. Og du nytter ikke å komme og si til meg at det går litt trått. Ja, nå er jeg mener det altså. Hvis ikke du klarer de to greiene, for da tenker jeg at du for travel. Eller for lat. Du skjønner det når vi snakker, vi har bygd opp at alt av nåde, og det det. Frelsen av nåde, hele pakka av nåde. Men det betyr ikke at ikke vi kan bruke vår vilje. Vi skjønner forskjellen, ikke vel? Det jo ikke sånn, ja, men det jo nåde, så hvis jeg nå velger å prioritere cellegrupper selv om jeg har lyst til å ligge her, det jo lovisk. Nei, du smart. Du opprest med Kristus, sier Paulus? Ja, for det vi, det nåden. Ja, så søk det som der oppe, sier han etterpå. Jeg hadde tenkt å si det litt mer ydmykt for å hjelpe. Takk, Anne-Marie. Jeg skal betale etterpå. Ta vare på vanen, så skal vanen ta vare på deg. Hashtag planlegg. Vi klarer å planlegge all verdens, folkens. All verdens av turer og festligheter og bursdager og selskapligheter og arbeidslivet vårt. Noen av dere har så mye ansvar på jobb. Og så klarer ikke å legge inn i kalenderen, liksom. To ganger i måneden skal jeg på selgruppe. Nei, jeg kjøper det ikke. Altid på nådetall søndag. Hashtag. Du hører til og med til en menighet som har gudstjeneste. Åh, hver søndag. De mobber oss litt, liksom noen av de andre menighetene. Jeg har begynt å sikle, menighetene. Da. Men vet du hvorfor vi gjør det? Det mange grunner. Men det fordi vi ønsker å prioritere selvgruppen. Vi ønsker å fokusere og overskudd og tid til å møte det lille fellesskapet. Og så det også fordi det krever veldig mye å ha gode gudstjenester, og vi vil ha de gode. Og så det også fordi at det ikke bare her at Kristuslivet leves, det leves veldig mange andre steder, og vi vil ha overskudd til det også. Og nå skal jeg fortelle dere, for jeg har jobbet før jul, og i romjul, og på nyåret. Vi skulle bare gi ut det fancy-programmet. Med alt som skulle skje på søndager, og så hadde vi nesten en plan for hver eneste søndag vi ikke hadde gudstjeneste, for vi har jo ofte kveldsmøter, de møtene vi ikke har formiddagsmøter. Og for å si det sånn, der har vi god plass. Har ikke plassproblem på kveldsmøtene? Nei da. Og så var det som om jeg ikke klarte å få trykt, liksom. Det lå klart for at vi skulle dele det ut i dag. Og så var lederskapet og flere på bønnemøtet. Vi har hatt bønnedager fra 10 til 10. Det har vært bedd her på huset i flere dager nå. Og på torsdag kveld så var vi sammen med lederskapet. Og jeg tuller ikke vil. Flere av oss lå på knærne og bare sa, Gud, vil du med det nye året? Hva din vilje? Hva din plan? Hva ditt ønske? Og så måtte jeg, for meg i hvert fall, kanskje mest var det inni meg dette her, men vi hadde et veldig kjapt lederskapsmøte på gangen etterpå. Hvor vi bare sa, bare legger det litt dette programmet. det kan godt hende at ikke vi skal endre på noe, kanskje akkurat lik det som blir gitt ut, men for meg så var det en lydighetshandling om for Gud til å si, det din menighet, det ditt år, din vilje skje. Derfor så får du ikke noe gloss i program. Kanskje det, for jeg var helt sånn, hva det vi har oversett? Det noe vi har oversett? Eller det for mye? Eller det noe annet? Hva det, Gud? Og jeg så redd for å bare gjøre noe av gammel vane, liksom. Vi ønsker å være en levende menighet. Så derfor så får du ikke noe brosjyre. Så vær med og be og kom til lederskapet hvis det noe du tror han kaller det til. Så må jeg ha med en siste hashtag. Ingen regel uten uttak. Jeg vet at vi har turnuser. Og arbeidsmøter, og barnedåp og konfirmasjon og bryllup, og familie i andre deler av landet, som gjør at både å komme seg til gudstjeneste og å komme seg til selvgruppa har til å bli krevende. Jeg vet det. Jeg har 3 unger og 1 mann, og svigerforeldre og familie og alt det der, og fotballkamper og håndballkamper og vet ikke alt. Jeg vet det. Jeg er litt mer nådig enn jeg sier. Men det er unntak og ikke regelen. Ikke sant? Ingen regel. Det er nytt år. Det er nye muligheter. Nå har det gått en halvtime. Så har jeg bibelvers som jeg i lydighet som allerede. Jeg har 2 slides bare til jeg skal vise. De er veldig korte. Så egentlig kan lovsangeren og musikeren gjerne gjøre seg klare. Men i Lukas, for dere som var her i jula, så har dere skjønt at jeg var veldig glad i Lukas 1 og 2, og siden jeg var så godt i gang der, så er det liksom fortsatt i Lukas i romjula og utover i nyåret. Og så kom til Lukas 8, hvor det står om, dere kjenner den lignelsen om såmannen. Mange av dere gjør det i hvert fall, den her såmannen som sådde, og det han sådde var Guds ord. Og så forteller han lignelsen om at det var noen dyr som kom og spiste det, og tornene kvelte det, og sola kvelte det. Og så var det noe av det såkornet som falt i god jord. Og så spør disiplen på hva det betydde for noe, og så sier han, nå skal jeg forklare dere. Så forklarer han en av de kategoriene. Det var dette såkornet som falt blant tornebusker, da sier han. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet. Men på sin vei gjennom livet så kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser. Så de ikke bærer fullmoden frukt. Hørte du det? Jeg har lagt merke til det med fullmoden frukt. For det er jo ikke sant? Det er derfor, når vi har snakket om den livsbøtta, så har vi begynt med at alt er å nå det. Det er kjærlighet og glede og fred og varmhjertighet og bare godsaker oppi her. For det må være i bunnen. Ikke vel? Og det er ingenting, ikke noe i denne verden, kan gjøre at Gud elsker deg noe mindre. Det går ikke på det. Men det handler om å bære frukt. Rett og slett. Er det noe vi kjenner oss gjennom? Det er når bekymringen for det vi eier, bekymring, rikdom og nytelser, kveler ordet, så vi ikke bærer fullmoden frukt. Og jeg tenker at vi skal gå inn i 2019, hvor vi bærer preget at vi er mennesker som bærer fullmoden frukt. Og hva er det med frukt? Jo, den er jo for at andre mennesker skal spise den av oss. Det er ikke det pynt. Det er ikke medaljer rundt halsen. Men det er sånn at andre mennesker kan spise god frukt fra våre liv. Og så er det jo sånn, med lignelsen så man, hva er egentlig god jord? Jeg synes du, jeg er på bortebanen, altså Espen mener at jeg vet ikke hvor hagen er, jeg vet bare hvor plattingen er. Så tar han, har vi havet, sier han meg, og så ordner han den. Men jeg vet at god jord ofte er kompost. Det er ting som liksom har råtnet, er ikke det? Det er marker oppi der, og blad som har råtnet. Hvis du virkelig har bra jord, så skal ikke gå i detaljer engang, hva vi av og til bruker da. Men på lista så teger de kuruge. Det er det søsteren har gjort, også fine roser, for du har plantet de oppi liksom en kubæsj. Så god jord trenger, er ikke så fancy og flott, henger du med? Det er fint. God jord er liksom ikke dra meg til håret ting. God jord er bare jeg tar imot Jesus oppi det her gørra. Alt det råttende komposten. Som jeg overgir til deg. Så blir det god jord. Og så får jeg lov å bære fullmoden frukt. De aller fleste av dere har levd med Jesus i mange, mange, mange år. Og det er tid til å bære fullmoden frukt. Og derfor så er mitt spørsmål Veldig enkelt. Det hva slags forhold skal du ha til din lokale menighet I 2019?